9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Ne.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Godinu dana navršilo se od izbora u Crnoj Gori koji su doveli do promjena u izvršnoj vlasti. Ne radi se, međutim, o uobičajenim promjenama zapadno-demokratskog tipa koje u stvari ne menjaju ništa. Promjene su nastale na talasima narodnih litija koje su štitila duh naroda u Crnoj Gori. Tema današnje emisije jeste identitet i duh naroda. Naši današnji gosti su Bogoljub Šijaković, profesor univerziteta, i Nikola Tanasić, filozof i saradnik Nove srpske političke misli. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našli.
Bolje vas našli.
Kao što sam i u uvodu emisije naglasio, povod za naš razgovor jeste godišnjica izbora u Crnoj Gori. Profesore Šijakoviću, možete li najpre vi da nam kažete kako vidite Crnu Goru u proteklih godinu dana? Šta su doneli ti izbori novo?
Pa odmah da kažem da proteklu godinu dana u Crnoj Gori možemo označiti kao godinu koju su pojeli eksperti. S druge strane, također odmah da kažem da je to godina koja je ipak donela bitne promjene. Naime, ne samo posle 30 godina, nego bolje reći posle 75 godina, promijenjen je jedan odnarođeni, otuđeni režim koji je od Crne Gore napravio privatnu državu. 30. avgust prošle godine označio je jedan datum, jedan događaj, kada je izvorni suverenitet vraćen narodu. Narod, kao što znamo, je posjednik izvornog suvereniteta. Sav suverenitet potiče od naroda. Ovo naglašavam zbog toga što se narod u Crnoj Gori i do dana današnjeg bori da očuva, održi svoj suverenitet. Jer predstavnička reprezentativna demokratija koju na određeni način praktikujemo u Crnoj Gori, koja je, kao što rekoh, dominantno bila privatna država, nije donijela očekivani rezultat. Nije donijela taj rezultat da narod koji se izborio sa otuđenom vlašću na izborima prošle godine vidi sebe u sopstvenoj vladi, u sopstvenoj vlasti u Crnoj Gori. Ipak, uprko svemu, opet da kažem, promjene su ogromne, utoliko što više Demokratska partija socijalista, a to su preobučeni komunisti na čelu sa Milom Đukanovićem, više nije na vlasti u parlamentu i njihova politička pozicija u Crnoj Gori konstantno slabi i teško je očekivati da će se u ovoj formi, u ovom obliku i na stare načine vladanja oni više ikada moći vratiti na vlast u Crnoj Gori. S druge strane, vlada koju su koju čine takozvani eksperti, možemo možda o tome nešto više kasnije govoriti, ja sam vrlo suspektan i nemam povjerenje u jednu takvu vladu koja je čisto vlada dominantno spoljnog faktora. Dakle, to je vlada kojom upravlja globalna struktura spolja i koja utoliko nastavlja, dobrim dijelom nastavlja politiku Mila Đukanovića i DPS-a. Globalne strukture su izbore u Crnoj Gori nakon višemjesečnih veličanstvenih litija i iskazanog raspoloženja naroda, iskoristile su te izbore da preoblikuju, transformišu i preusmjere narodnu volju i preobrate je u istom pravcu one politike koja je poražena. Tako da s jedne strane jeste DPS i Milo Đukanović su poraženi na izborima, s druge strane njihova politika, politika u njihovom ključu i stilu i dalje se vodi u Crnoj Gori. No, narod je, i to je kapitalna činjenica, pokazao da je u stanju da uzme slobodu u svoje ruke i onaj ko jednom slobodu uzme u svoje ruke neće je tako lako predati i narodu ostaje da se i dalje bori za svoj izvorni suverenitet i za to da predstavnička demokratija rezultuje onakvom vladom i onakvim parlamentom kakvo narod zaista ima političko raspoloženje.
Nikola, kako vi vidite tu situaciju?
Dvije stvari su, bih ja lično volio da naglasim kada je u pitanju proces koji smo gledali proteklih godinu dana. Prije svega, profesor je nazvao crkveno-narodne litije protiv u tom trenutku već, da kažemo, raspištoljenog Đukanovićevog režima veličanstvenim i to je vrlo dobro odabrana riječ. Dakle, to je bilo ne samo veličanstveno, nego to je bio jedan od najinteligentnijih, najbolje organizovanih i najbolje politički fokusiranih pokreta demokratskog tipa u cijeloj Evropi. A vidjeli smo ih dosta. Dakle, vidjeli smo žute prsluke, vidjeli smo raznorazne narodne proteste vezanih za otuđenost režima i u regionu i po Evropi. Dakle, u pitanju je bio jedan izvanredno politički pismen pokret koji je jasno znao šta hoće, koji se jasno fokusirao na ciljeve, koji je sa izvanrednim talentom, vrlo modernim i zbog razumijevanja savremenih tehnologija, komunikacije i medija i naravno nove javnosti koja sada postoji sa svojim pravilima na internetu. Dakle, uz razumijevanje apsolutno političkog trenutka, oni su jako dobro radili slalom između svih tih podvodnih mina i podmetačina koje im je režim rutinski nabacivao, što se zapravo... pridržavajući se opet u svemu tome, da kažemo, tim pravilima igre na koje smo navikli već u svim državama regiona. Dakle, provokacije koje su podmetane da se taj narodni pokret obesmisli, da se razvodni, da se razvuče, oni su doslovno pokušali sve što imaju u tom svom, jeli, Amerikanci kažu playbook, jeli, dakle, sve što imaju na raspolaganju i nisu tome uspjeli. Dakle, u tom smislu sami izbori, takvi kakvi su, zaključno sa tim što se dogodilo 30. avgusta i sa jednim postepenim, inteligentnim prelaskom na razmontiravanje institucija partokratije koju imamo tamo, to je sve bilo zaista na visokom i zavidnom nivou. Ono što se događa u narednih godinu dana najlakše se može opisati kao jedan gubitak fokusa. I to je u velikoj mjeri i posljedica objektivnih okolnosti. Dakle, crkveno-narodne litije su bile usmjerene isključivo na konkretno pitanje obespravljivanja najveće religijske i crkvene zajednice u Crnoj Gori. I kao takav, to je bilo nešto što je dodiralo dubinska ljudska prava, ne samo onih, da kažemo, opozicijenih birača, nego i jednog vrlo solidnog dijela birača DPS-a. U tom smislu, postići kritičnu masu oko jednog pokreta nazvanog Ne damo svetinje, dakle, postići u Crnoj Gori kritičnu masu oko Ostroga, Morače, Njegoša, je kudi kamo lakše nego napraviti kritičnu masu i, da kažemo, parlamentarnu većinu oko pitanja kako sada da se Crna Gora reformiše, da bude inkluzivna država prema svim svojim građanima, uključujući i pravoslavne građane, ali uključujući isto tako i srpski narod, koji je kroz jednu vrlo sistematsku kampanju guran u poziciju nacionalne manjine i sistematski brisan iz Crne Gore. To je ono što, nažalost, nismo vidjeli. Dakle, zaista, pogotovo spoljna politika, ali u velikoj mjeri, da kažemo, strateški politički potezi nove vlade bili su potezi kontinuiteta. Dakle, nismo vidjeli nijedno veliko simboličko razračunavanje sa zaostavštinom starog režima. Da, oni su uklonjeni, da, mi možemo da vidimo svakodnevni napredak na planu, ne znam, recimo, dijaloga u medijima, javnog dijaloga, pojavljivanja novih lica, novih ljudi. Dakle, u tom smislu zaista mi imamo previranja politička koje, prema kojima možemo biti optimistični. Ali sa druge strane, i to je osnovna stvar, ne treba zaboraviti da je DPS-ov režim ipak bio jedan tiranski režim. Dakle, režim koji, klijentistički režim, gdje je vrhovni suveren cijelog tog sistema Milo Đukanović, a Milo Đukanović je zadržao svoje lične pozicije, njegova pozicija predsjednika nije na institucionalan način dovedena u pitanje, nije otvoreno ni jedno od ključnih pitanja njegovog ličnog učešća u nizu različitih kriminalnih aktivnosti koje su dobro poznate, i to je ono što ostavlja glavni gorak ukus. Dakle, to je ono zbog čega mi ne možemo da nazovemo događaj u Crnoj Gori političkom revolucijom, zato što ne samo da imamo jedan tihi kontinuitet euroatlantske politike, ali rusofobne i čak srbofobne politike na jednom nivou, mada se naravno tu stvari svakako popravljaju, ali imamo jednostavno taj kontinuitet ličnog tiranskog autoriteta Mila Đukanovića, koji dalje nastupa sa pozicija sile, koji nastupa sa legalne pozicije predsjednika Crne Gore, čiji ni jedan posao nije doveden u pitanje, čija ni jedna sinekura nije dovedena u pitanje. Tako da mogu da kažem da ipak, kada je u pitanju veliki politički prevrati, kada su u pitanju politički prevrati koji pretenduju na to da se jedno društvo ipak mijenja iz korijena, bojim se da još uvijek nismo prešli tu simboličku granicu na koju su naslućivali ti izbori 30. avgusta prošle godine. I za to je ipak potrebno da vidimo Mila Đukanovića uklonjenog sa pozicija sile i formalnih i neformalnih.
Ali za to bi trebali da budu i predsjednički izbori, tako da bi Mila Đukanović izgubio svaku mogućnost delovanja institucionalno.
To jeste tačno. Dakle, svakako je dobro po Crnu Goru što situacija dole nije ni u jednom trenutku eskalirala do bilo kakvih nemira, građanskih sukoba, i to je to zahvaljujući upravo pribranosti prvenstveno crkve kada je sprovodila litije, gdje je pokazala izvanrednu kontrolu, izvanrednu političku kulturu među ljudima koji su protestovali u tom trenutku. Sa druge strane, imali smo ipak i tu jednu, da kažemo, suzdržanu brigu za dobrobit naroda kod novih vlasti, što je svakako za pohvalu. I da, naravno da Đukanović mora biti smijenjen na izborima, ali sa druge strane, mi nismo vidjeli nikakve ozbiljne institucionalne napore da se njegov lični sistem vlasti razmontira. Dakle, za sada je uglavnom ta nova vlast udarala na neke, kažemo, pipke, hobotnice, na nekakve istaknute, da kažemo, sejmene i glasnogovornike tog režima, ali za sada nismo još uvijek vidjeli jedan sistemski način da se razmontira, da se udari na srce tame, ako ćemo da govorimo o tom partokratskom režimu DPS.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Mi nastavljamo razgovor sa profesorom Bogoljubom Šijakovićem i sa filozofom i saradnikom Nove srpske političke misli Nikolom Tanasićem. Profesore Šijakoviću, možete li da nam kažete da li je možda potrebno neko strpljenje da bi se došlo do suštinskih promjena koje se tiču suvereniteta naroda u Crnoj Gori, s obzirom na odnos snaga trenutno u parlamentu, a i na institucionalnu moć predsjednika Republike trenutno?
Pa u načelu strpljenje je uvijek potrebno. Nada je uvijek potrebna. I naravno strpljenje, to je dobro odabrana riječ i važna riječ u hrišćanskoj kulturi. No nada i strpljenje su uz pravdu osnova za hrabrost i odlučnost. Pa prema tome potrebno je hrabrost i odlučnosti koliko god da imamo strpljenja. To su pokazale i pomenute litije u Crnoj Gori. Ja bih bio slobodan da to događanje litija shvatim malo univerzalistički. Ne prosto samo kao jednu reakciju, jer to je ono što je neposredno izazvalo litije na namjeru da se donese zakon kojim bi se otela Srpskoj pravoslavnoj crkvi imovina. Dakle, to je bila neposredno gledano reakcija na zakon protiv Srpske pravoslavne crkve. Ali te litije su zapravo označile jedan veliki građanski pokret u Crnoj Gori. I to upravo naglašavam ovo građanski pokret, jer kroz te litije se artikulisala ne samo borba za prava Srpske pravoslavne crkve i njenih vjernika, nego borba uopšte za ljudska prava, borba za ustavni poredak, borba za elementarnu slobodu građana i borba za to da su svi ljudi pred zakonom jednaki. Dakle, litije su na jednom univerzalnom nivou postavile svoje ciljeve, čak i sasvim eksplicitno. I crkveni velikodostojnici su za vrijeme litija više puta govorili da sve to što traže za sebe, za Srpsku pravoslavnu crkvu, oni isto sve to traže za sve druge. Prema tome, njihov zahtjev je bio univerzalan zahtjev. Također i lozinka litija u Crnoj Gori, ne damo svetinje, mislim da treba da bude shvaćena univerzalistički i u ovom duhu u kom ste i pitali o narodnom suverenitetu. Naime, kad kažemo svetinje, onda ne mislimo samo, kao što je to neposredan povod bio, na crkvene objekte, hramove, imovinu i tako dalje. Ne mislimo samo na materijalna dobra i neke opipljive objekte, nego uopšte mislimo na čitavu sferu ljudske normativnosti, da ljudske norme, a to znači moralne, običajne i pravne norme, moraju da važe, jer ishodište svih ljudskih normi i svih vrsta normi u hrišćanskoj kulturi je zapravo u ideji svetosti. Iz nečega što ljudi doživljavaju kao sveto, proishode sve norme i zato mi poštujemo te norme i zato norme nam služe da se orijentišemo u svakodnevnom životu, da postignemo neku elementarnu predvidivost života i inače su jako važne za ljudski život. U tom smislu ne damo svetinje, znači ne damo da nam rušite normativni sistem koji se tu eminentno ticao vjere, identiteta i ljudske slobode. I u tom smislu kažem da je to jedan veliki građanski pokret. U Crnoj Gori inače se proizvodi u javnom diskursu zbrka oko pojmova građansko, nacionalno i tako dalje, pa imate jednu plasiranu, nebuloznu priču da u Crnoj Gori postoje jeli, građani i da se neke strukture zalažu za građansku državu, s tim što u te građane se ne ubrajaju Srbi. Dakle, postoje građani i mimo njih onda postoje Srbi. Dakle, biti građanin znači imati jedan formalan, apstraktan odnos prema državi. To znači imati jednaka prava u državi, biti isti pred zakonom. A svaki taj apstraktni građanin u državi je konkretno Srbin ili Albanac ili Hrvat ili šta god hoće da bude. Prema tome, njegova nacionalna opredjeljenost i etničko porijeklo nije ni u kakvom sukobu sa njegovim građanskim pravima. Čak nacionalna prava spadaju u korpus građanskih prava, a srž svih prava su vjerska prava. Prema tome, onaj ko je takao u vjerska prava, on je takao u srž svih ljudskih prava i kao što znamo, Demokratska partija socijalista na čelu sa Milom Đukanovićem je u program svoje stranke prije neku godinu zvanično unijela promjenu crkvenog i vjerskog ambijenta u Crnoj Gori. Oni to praktično rade odavno, ali su čak i otvoreno u svoj program unijeli namjeru da stranka koja potiče iz Saveza komunista i koja je revolucionarnim putevima došla na vlast i koja je silom i manipulacijama se održavala na vlasti, hoće da kreira i izmisli neku crkvu koja zapravo već 2000 godina postoji.
Zašto vladajućem režimu smeta da se pravoslavna crkva u Crnoj Gori zove Srpska pravoslavna crkva? Ne bi im smetalo da se zove pravoslavna crkva?
Pa njima prije svega smeta tradicionalni identitet Crne Gore, istorijski potvrđeni tradicionalni, dakle, srpski identitet Crne Gore. I prije 20 i kusur godina Milo Đukanović je kod jedne američke firme, kao što je poznato, poručio projekat promjene identiteta naroda u Crnoj Gori u tom pravcu da se što više razlikuje od srpskog. Međutim, pošto su Srbi istrajan i uporan narod i istorijski narod, narod koji doduše mali po broju, ali veliki po svom istorijski potvrđenom karakteru i po svom ukorijenjenom identitetu, onda to nije tako lako, jednostavno i moguće obaviti. I zbog toga se atakuje na crkvu. Da crkva bude instrument prevjeravanja i konvertovanja tradicionalnog crnogorskog stanovništva u neko drugo, sasvim drugo stanovništvo. Pošto to nije uspjelo, onda se pristupilo, po mom mišljenju, od strane globalne strukture, čiji namjesnik je bio Milo Đukanović, i zbog tog namjesništva mu je pripušteno da se bavi raznim radnjama, onda se pristupilo tome da se srpski politički faktor u Crnoj Gori izmanipuliše preko ovih izbora kroz novoformiranu vladu, pa dakle da se preko glasova pripadnika srpskog naroda koji su se na izborima izborili za svoju slobodu, sve to transformiše i okrene ponovo u jednom pravcu ove, može se slobodno reći, antisrpske politike koju je vodio Milo Đukanović. To vidimo i po postupcima ove vlade koja je ne samo obećala finansijsku konsolidaciju od koje nema ništa, ne samo da je obećala odmah da će da donese zakon o lustraciji, što se više ne pominje, ne samo da će da donese zakon o porijeklu imovine, ni to se više ne pominje.
I ugovor nego su, sa crkvom također.
Također i temeljni ugovor sa crkvom nije završen, odnosno izbjegava se da se do toga dođe, ako je to jedan jednostavan ugovor kojim treba da se ukine diskriminacija Srpske pravoslavne crkve, jer sve druge vjerske zajednice imaju potpisan ugovor, nego je vlada najavila i da želi i hoće najbliže i bratske odnose sa Srbijom, ali ono što za razliku od tog verbalnog nivoa koji treba da Srbe glasače održi što duže u zabludi, u praksi realna politika koju vodi vlada Crne Gore je u čitavom nizu tačaka ne samo suprotstavljena Srbiji, nego i vrlo provokativna kad je u pitanju uopšte Republika Srbije. Samo da pomenemo donošenje sramne rezolucije o Srebrenici i da pomenemo isporučivanje vakcina oružanim snagama takozvanog Kosova, koje po rezoluciji međunarodno važećoj 1244 nemaju pravo ni da budu uspostavljene. Pa dakle, šta to znači kada Srbija šalje Crnoj Gori kao braći i prijateljima vakcine protiv COVID-a, a Crna Gora preusmjerava vakcine kosovskim oružanim snagama. Dakle, ne prosvetnim radnicima, ljekarima i tako dalje, nego oružanim snagama. To je jedan provokativni akt. I osim toga, nova vlada je, tako reći, već u prvim danima u prosjeku jednom nedeljno priznavala Kosovo, što je potpuno apsurdno i potpuno neobjašnjivo, osim da bude provokativno. A čovjek koji glumi ministra vanjskih poslova u Crnoj Gori kaže da će Crna Gora brinuti o svojim građanima sa srpskim predznakom. Dakle, on nije u stanju da izgovori riječ Srbini, Srbi, nego su tamo građani sa srpskim predznakom. Pa će on od njima da brine kao o svom vlasništvu u toru koji je sam napravio za njih i u kom treba da ih potpuno distancira od Srbije.
Nikola, kako biste vi prokomentarisali, recimo, odnos, da kažemo, globalističkih medija, kao što je Radio Slobodna Evropa, koja u jednom prilogu piše crkva je mesecima protestovala?
Za početak, mi vrlo često precjenjujemo kapacitete međunarodnih medija i njihovih lokalnih ispostava, koje bi činjenicom da su lokalno ispostavljene trebalo malo bolje da se razumiju ovdašnje prilike. Dakle, to je jedan... To je jedna industrija narativa čija je osnovna svrha da pravdaju globalističko ustrojstvo stvarnosti i tu malo o čemu drugome se vodi briga. Ako pričamo o izvještavanju iz Crne Gore međunarodnih medija, dovoljno je reći da Slobodna Evropa i čitav taj korpus međunarodnih medija, uglavnom pod američkom kontrolom, jeli, i pod kontrolom različitih američkih interesnih grupa, dovoljno je reći da oni potpuno otvoreno i bez trunke zadrške, kao što bi mlađi rekli, bez blama, jeli, tretiraju... izbornu prevaru prije 5 godina kao pokušaj puča u Crnoj Gori. Dakle, nešto što je bila farsa po svim parametrima političke farse, nešto što je izazivalo smijeh u samoj Crnoj Gori i dobrim dijelom neprijatnost kod samih pristalica Mila Đukanovića, se potpuno bez ikakvih rezervi u međunarodnim medijima predstavlja kao pokušaj Rusije da uz pomoć određenih struktura sile iz Srbije dovede do nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori. I to je, nažalost, situacija u kojoj se nalazimo i u kojoj te, kao da kažemo, paragoni profesionalnog novinarstva koje viđamo, dakle, u medijima poput Slobodne Evrope, ali naravno ima ih još dosta. Imamo, naravno, srpsku redakciju BBC-a, imamo Al Jazeera, kao koja je vrlo zanimljivo u toj orbiti, ali dobro, to su sada druge teme. Ali ono što vidimo kod njih jeste upravo to, dakle, potpuno odsustvo bilo kakvog pijeteta prema istini. Dakle, oni su bili ti koji su, papagajski ponavljajući za mainstream medijima u Americi prije sada već 5 godina, jeli, ponavljali tu famoznu frazu o postistini. Jeli. Sa dolaskom Donalda Trumpa na vlast, odjednom nikoga više nije briga za istinu. Istina je neko siroče koje je odbačeno, zaboravljeno i sada živimo u vremenu postistine, živimo u vremenu alternativnih činjenica. Jeli. Dakle, živimo u odnosu apsolutne nebrige za stanje stvari na terenu. To je vrlo lijep način da se opiše kontinuirano vođenje politika i informativnih redakcija tih medija ovdje na Balkanu. U tom smislu i njihov odnos, dakle, prema regionu je takav. Doduše, recimo, naš ovdašnji srpski režim je u dobroj mjeri to shvatio i shvatio je da se time može elegantno manipulisati. Tako da mi vrlo često imamo lažne signale iz naših vlasti koje ritualno ponavljaju fraze za koje znaju da će biti prenijete tamo negdje i kao dokaz održavanja Srbije u toj njihovoj orbiti, koja u toj orbiti dalje jeste, dakle, ne treba se ni tu zanositi, ali osnovna stvar je u tome, dakle, da mi imamo potpunu nebrigu za stanje stvari. I onda možemo da predstavimo sve onako kako nam odgovara, možemo da predstavimo narodni pokret kao nekakvu mračnu manipulaciju čuvenih, jeli, kako se to kaže, dakle, maligni uticaj Rusije, možemo da to predstavimo opet kao nekakvo povampirenje velikosrpske politike, srpsko ugrožavanje suvereniteta i tome slično, iz prostog razloga što tome niko neće provjeravati. Ono što je, međutim, sada već jedna neprijatna posljedica kontinuiranog vođenja takve medijske politike, ne od dolaska Trumpa na vlast, nego mnogo godina prije toga, jeste da, nažalost, ti mediji više nemaju nikakvu mogućnost da bilo koga sa strane ubijede u ono što oni prenose. Dakle, oni se obraćaju, oni su isključivo jedno propagandno glasilo, koje ne radi ništa drugo, oni su, ono što Amerikanci zovu cheerleadersi, oni su, dakle, vođe navijača, oni ne pokušavaju, više ni ne pretenduju da bilo koga prevare, oni ne pretenduju da bilo kome promijene svijest, nego jednostavno diriguju horom već pripremljenih, jeli, svojih pristalica, agenata uticaja, propagandista, plaćenih, jeli, glasova i plaćenih pera, kako bi im onda dirigovali šta je trenutno aktuelno, šta nije aktuelno i koje fraze treba da se koriste u tom političkom diskursu. Oni s vremena na vrijeme se prepakuju, s vremena na vrijeme se rebrendiraju, jeli, pa zatvore neku televiziju, pa otvore drugu televiziju sa istom politikom i sa istim licima, jeli, nadajući, pokušavajući na taj način da animiraju narod i da predstave, jeli, prvenstveno toj kritičnoj masi srpskog stanovništva i u Srbiji i u Crnoj Gori, dakle, da im pokušavajući da ih pacifikuju, da ih slude, da ih dezorijentišu, kako bi onda volja manjine mogla da im se, političke manjine mogla da im se nameće. Koliko će to moći da traje, mislim da je to sistem koji se već duže vrijeme održava na mišiće i održava se u jednom prepaid režimu. Dakle, u režimu koji podrazumijeva, dakle, da se na početku mjeseca moraju da legnu određene svote da bi se tog mjeseca održavala ta priča i onog trenutka kada se zavrne slavina za to, taj medij, ta grupa utjecaja jednostavno prestaje da postoji. Dakle, tu nekog istinskog ideološkog angažmana nema, to je jedan klijentistički sistem, to je jedno kompradorstvo koje pokušava da izvuče neku vrstu političke koristi od neokolonijalnog prisustva stranih centara moći kod nas, koje slabi ne zato što smo mi bili nešto naročito, jeli, temeljni i borbeni u razmontiravanju njihovih struktura, nego banalnom činjenicom da je njihov sistem zahvatio više nego što može da izdrži i degradira se sam po sebi. I to je ono što mi sada gledamo, to je ono što smo u jednom velikom momentu, u jednom smislu gledamo i u Crnoj Gori. Dakle, poluge tog sistema su istrulile, njegovi osnovni, njegove osnovna sredstva uticaja na javnost koja najvećim svojim dijelom nije ni rusofobna, a kamoli srbofobna. Dakle, te poluge su istrulile, Šargarepa više ne izgleda, Šargarepa je gnjila, ona batina kojom se prijeti je pretučena i oni sada pokušavaju da održe tu vrstu iluzije, ali to više ne funkcioniše. I da to ne funkcioniše vidjeli smo i sa porazom, sa tim prvim stidljivim porazom DPS-a. Oni su sada naravno uspjeli da se rebrandiraju, da tu politiku rebrandiraju i predstave je kao nešto što nije ni antisrpski orijentisano, ni srbofobno, ali je suštinski veoma slično onome što smo do sada vidjeli. I sa druge strane, opet treba i to naglasiti, jednostavno vidimo da i oni sami posustaju i da oni sami prihvataju tu novu vrstu narativa, jer za početak barem osjećaju potrebu da foliraju da nisu srbofobni. Barem osjećaju potrebu da se predstavljaju kao neko ko ne doživljava nacionalne interese srpskog naroda kao nešto što je protivzakonito, zločinačko, jeli, što treba uništavati, satirati i zatirati. I u tom smislu vidimo i ove famozne kampanje američke ambasade, jeli, po Srbiji, ove Vi ste svijet. Dakle, ta potreba da se sad nekako dodvori toj sve budnijoj kritičnoj masi nacionalno i politički samosvjesnih Srba, ne samo u Srbiji, nego i širom regiona. Dakle, vidimo jednu nervozu, ali osnovna stvar je vidimo također i odsustvo bilo kakvog kreativnog pristupa. Dakle, manje više čim pritegne, čim ih malo žacnete, bocnete, dovedete u nezgodnu situaciju, oni se odmah vraćaju na stare, šovinističke, srbofobne narative koji su manje više potpuno dobro poznati i prepoznatljivi kroz, da kažemo, politike političkog Sarajeva, Zagreba i Cetinja, jeli, kao što vidimo ovih dana, već decenija.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Gozbu. Nastavljamo razgovor sa profesorom Bogoljubom Šijakovićem i sa filozofom i saradnikom Nove srpske političke misli Nikolom Tanasićem. Profesore Šijakoviću, možemo li da kažemo da su političke granice nešto što je lakše promenljivo u odnosu na običajnost naroda? Eto, Srbija i Crna Gora su skoro 100 godine bile u istim političkim granicama, sada nisu, a možda bi to bilo moguće ponovo. Da vas podsjetim, vi ste u noći izbora na RTS-u se ponadali da bi neka konfederacija između Srbije i Crne Gore bila ponovo moguća. Dakle, da li je duh naroda Srbije i Crne Gore takav da bi trebalo u nekom obliku zajedničke države da žive?
Pa ne samo da su Srbija i Crna Gora bile 100 godina u zajedničkoj državi, nego i prethodnih stotinama godina su i u Crnoj Gori i u Srbiji svi napredni ljudi i svjesni ljudi sanjali, maštali, borili se i ginuli se da naprave zajedničku državu. I o tome postoji bezbroj dokaza. Čitava naša istorija o tome govori. To je naravno jedan narod i ja mislim da nigdje kao u Crnoj Gori nije nikome jasno toliko detaljno i dobro sopstveno porijeklo, identitet, porodično, nacionalno i tako dalje. Ali zbog čega dolazi do ovakvih problema u tom polju, to je zaista za razmatranje i to je vezano za razne političke uticaje, pritiske i tako dalje i tako dalje. Iza nas je jedan period komunizma u kom se sve to pripremalo, u kom je bilo zabranjeno u Crnoj Gori da se neko izjasni kao Srbin, u Crnoj Gori gdje su popisi posle Drugog svjetskog rata bili falsifikovani i gdje vi ne možete naći materijal ni za jedan popis, jer su svi materijali uništeni, a samo su se procenti upisivali onako kako je partija nalagala da se upiše. Dovoljno je pročitati Njegoša, koga veliki broj u Crnoj Gori zna na pamet, ili Marka Miljanova, ili Stjepana Mitrova Ljubišu, ili Svetog Petra Cetinskog, i da ne nabrajam koliko god hoćete, koji govore o tome da je nacionalna svijest Crnogoraca nepobitno srpska. Nigdje, o čemu je Andrić pisao tako velelepno, nije prisutno Kosovo i ideja Kosova kao u Crnoj Gori, što smo vidjeli i na litijama koje pominjemo, koliko se tamo klicalo Kosovu. Mitropolitan Filohije je u čitavom svom radu i životnom dijelu objedinjavao Kosovo, Jasenovac, Crnu Goru i Srbiju. I to je topografija koja je bila za sve kroz istoriju Crne Gore relevantna. Kad govorimo o trenutnom stanju, mi moramo imati na umu da je Crna Gora pod nekom vrstom uprave, pod nekom vrstom namjesnika, i to ljudi u prošlom periodu koji sad radije bi da pričaju o crkvi i vjeri nego o pitanjima kriminala, što bi zapravo trebalo da bude prava tema za njih. Ljudi koji i sad na neki način upravljaju Crnom Gorom imaju status, da kažem, u tom neokolonijalnom diskursu takozvanog upotrebljivog lokalnog elementa, koji treba da suspregne i izmanipuliše izvorno osjećanje i raspoloženje naroda. Kao što znate, u Crnoj Gori, sa tim se već nekoliko decenije suočavamo, prosto je u javnom diskursu osvojeno nekakvo pogrešno pravo na laganje. Vidite, Platon je bio dugo kritikovan i s pravom što je u državi obrazlagao da je dozvoljena plemenita laž, pa je onda doživio, evo do danas, više ozbiljnih kritika zbog toga takozvanog plemenitog laganja u socijalnoj sferi, u društvenim relacijama. Kant je pisao raspravu protiv toga da ne postoji nikakvo pravo na laganje. Ali vidite, u Crnoj Gori se izmišlja i laže istorija, i to provjerljivi istorijski događaj i činjenice i tako dalje. U Crnoj Gori se inkriminalizuje 1918. godina kad su svi u Crnoj Gori listom glasali za ujedinjenje, i to je bio najprosperitetniji i najveći, najpozitivniji politički događaj u istoriji Crne Gore, kada je Podgorička skupština izglasala ujedinjenje sa Srbijom. ja sam potpuno siguran da pred nama je period reintegracije srpskog naroda, koji je već odavno, a naročito od otvaranja istočnog pitanja nakon Kučukanadžijskog mira, znači već 250 godina pod pritiskom da se dezintegriše, da se rascijepka u razne državice, u male beznačajne faktore, da bude najčešće jeli, i manjina u nekim drugim državama. Ja mislim da je pred nama jedan sad obrnut proces, proces reintegracije srpskog naroda koji vodi, u to sam zaista uvjeren, da će u skorijoj budućnosti naša tema biti konfederacija između Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, jer je to prosto jedna prirodan proces i da tako kažem prirodno pravo koje je nakon Prvog svjetskog rata od strane Amerike bilo naročito zastupano kao pravo balkanskim narodima i kao pravo na formiranje nacionalnih država, a ne na formiranje vještačkih država čije granice će biti plod arbitraže velikih sila i koje će biti stalno međusobno dovođene u konfrontaciju i gdje će biti održavan, kao da kažem, jedan konfliktni potencijal koji će služiti drugima, a ne nama ovdje na Balkanu, koji treba konačno, posle svega, valjda već jednom da shvatimo da pomirenje, saradnja, dobri odnosi su jedino što je normalno i što predstoji ovdje nama na Balkanu.
Nikola, pretpostavimo da krenete iz Beograda za Herceg Novi preko Republike Srpske, proći ćete nekoliko granica, a sve su to srpsko-srpske granice. Kako biste vi to protumačili?
Ja se sjećam tog perioda neposredno poslije rata u Bosni, gdje je to zaista bilo jako smiješno. Dakle, sada su se barem potrudili, da kažemo, jeli ovi strani nadzornici, da nam svima podijele po različitu zastavu. Jeli? Pa onda stoji jedna zastava s jedne, druga s druge strane. Ali ja se sjećam te granice u Zvorniku, kad smo prelazili u Bosnu, gdje u tom trenutku, to je bilo neka 97. godina, još uvijek nisu bile uspostavljene ni ove zajedničke carinske službe, jeli, tome slično. Nije još bila ni usvojena ova varta zastava, jeli, čuvena bosanska. Tako da, doslovno, vi ste prelazili sa granice Srbije, gdje stavila do duše zastava Jugoslavije, ova, bez ičega gola, i SR Jugoslavije, i zastava Srbije, i s druge strane ista zastava. Dakle, srpska narodna zastava nalazila se sa svih strana, dole u Crnoj Gori, što je za mene izuzetno obradovalo, jeste, i to je opet jedan od snažnijih utisaka te velike narodne revolucije koju smo gledali za vrijeme Litija, jeste što je upravo nacionalni simbol pobune u Crnoj Gori bila narodna zastava srpskog naroda. Dakle, te tri boje koje su se nalazile na svakom zidu, na stepenicama, na pješačkom prelazu i ta panična potreba policajaca i Đukanovićevih režimlija da se to sad prekreči i obriše i slično. Šalili su se ljudi u to vrijeme, 20 godina nisu u stanju da prekreče neki zid, ali samo treba, tako da ako treba nešto da se okreči, samo stavite srpsku zastavu, bit će okrečeno u roku od jednog dana. Dakle, ta svijest o narodnom jedinstvu postoji. I ja se iskreno nadam da će se ta svijest za početak na simboličkom nivou kanalisati kroz taj povratak narodne zastave i kod nas i u Republici Srpskoj i u Srbiji, mada ja moram reći da sam zabrinut načinom na koji se to kod nas radi. Dakle, imam utisak da se u Srbiji od toga pravi jedna populistička priča, imam utisak, i to je, ja mislim, najveći problem u svemu tome, što politička vladajuća struktura u Srbiji pokušava da privatizuje taj proces kao nešto što je dio njihove partijske politike, a ne nešto što je dio nacionalne politike oko čega treba da postoji nacionalni konsenzus na svim nivoima, a ne samo na nivou partije. I onda imamo stalno insistiranje na temama koje su, kažemo, bezazlene, koje su sterilne i stalno razvodnjavanje tih naročito oštrih momenta. Mi imamo sad taj novo uvedeni praznik koji je pokušaj nekog simboličkog ujedinjenja Srbije i Republike Srpske, taj praznik, onako prilično himerično i nazvan, praznik zastave, narodne zastave, jedinstva, ja nisam u njime zapamtio, koji je vezan za proboj Solunskog fronta, iako, a recimo, imamo režime i i u Banja Luci i u Beogradu, da ne pominjemo jeli Podgoricu, koji bježe od recimo Vidovdana kao đavo od krsta. Dakle, bilo kakav pomen sistemskog praznovanja Vidovdana i kanalisanja tog objedinjujućeg faktora oko tog praznika koji je zaista podjednako poštovan i centralan u nacionalnoj svijesti i Krajine, i Crne Gore, i Hercegovine, i Makedonije, i Šumadije, i Banata, Bačke, Srijema i tako dalje. Dakle, to, bojim se da se tome pristup pa kao populistički, a ne nacionalno, i mada se slažem sa profesorom da postoji jaka integrativna svijest u srpskom narodu sa svih strana, imamo i sada taj pojam takozvanog srpskog svijeta, koji se takođe veoma često pojavljuje i uvijek se pojavljuje u krugovima bliskim beogradskom režimu, a koji predstavlja kopiju pojma koji su ruski desničari promovisali za vrijeme rata, intenzivne faze rata u Ukrajini, dakle ruski svijet, koji je trebalo da bude opet neka vrsta polupolitičkog jedinstva teritorija sa ruskom većinom, i u Rusiji je to prilično neslavno završeno kao inicijativa, dakle prosto vlasti su odbile da se u tome učestvuju. Kod nas se sa time koketira, ali jednostavno vidimo jasno odsustvo političke hrabrosti da se jedinstvo srpskog naroda transgranično i transbalkansko utemelji na onome što je zaista svima najbliže. Zajednička zastava, zajednički kosovski mitos, zajednička vidovdanska etika i kosovska etika, i što je jako važno, naravno, odnos prema pitanju Kosova i Metohije, kao i odnos prema pitanju genocida koji je sproveden na teritoriji Jugoslavije za vrijeme nacističke okupacije, pogotovo na teritoriji NDH. Dakle, to su teme koje se grebu, to je teme u koje se stidljivo ulazi, ali vidimo zaista isti onaj strah koji vidimo kod zvaničnika u Podgorici, koji se nominalno predstavljaju prijateljima i braćom jeli, srpskog naroda, ali onda se nekako paze da time ne provociraju, jeli, da svojom podrškom i ljubavlju prema Srbiji nikoga ne provociraju, da svojim odnosom prema Kosovu nikoga ne provociraju, jel tako? Dakle, u svemu tome vidimo dosta političkog kukavičluka, vidimo dosta kalkulatorstva, ali s druge strane, na nivou naroda vidimo jedno sazrijevanje, vidimo da stupaju na scenu mlađe generacije koje su odrasle u jednoj atmosferi suzbijanja srpskog nacionalnog sentimenta, koji su odrasli u atmosferi u kojoj je postojala praktično neograničeno pravo da se srpski nacionalni interes, legitimni srpski nacionalni interes, kriminalizuju. Dakle, te generacije koje bi po logici stvari trebalo da budu potpuno isprane, potpuno nacionalno, potpuno oslobođene od nacionalnog sentimenta, potpuno desrbizovane, ako hoćete, one se ponašaju tako da jasno stavljaju na znanje da im je toga preko glave, i da neće više jednostavno da se bilo kome izvinjavaju zato što su Srbi i zato što se bore za srpske nacionalne interese.
Ja vam se veoma zahvaljujem na gostovanju u Gozbi.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Bogoljubom Šijakovićem i Nikolom Tanasićem. Slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Muziku je pripremio Predrag Vasić, ton majstor bila je Ljiljana Arsić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.
Thank you.